Ako, may tanong ako sa inyo. Kung iki-KMJS pala yung buhay niyo, anong gusto niyong kwento nung?
Oh my gosh. Hindi nga pwede. Baka maglabasan yung mga naka-chok-chok namin. No, naka Bored ka ba?
Or kailangan mo ng pamatay oras?
Ito na ang podcast na para sa'yo.
We grew up in a society dictating na dapat ano okay. Kay pagdating mo ng 30s, kasal ka na.
Lahat naman tayo nagbigong sa Malaysia.
Looking back now. Kung tatanungin niyo ako kung napatawad
your siya, work naman, or your role is over,
but I would never forget
you. Not valued.
Samot Sari.
Mga usapang mema at minsan may pinaglalaban din.
Ako si Cabs.
At ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to. We release new episode every Monday.
Tuesday.
Or minsan Wednesday.
Basta mag-upload tayo. Hello, hello, hello everyone. We're back to another segment. A segment? Ano na ako sa segment?
Another episode.
Maf, we have a very, very, very special guest. Special na bisita sa ating Samot Sari's virtual studio. So, i-describe ko muna yung bisita natin ngayon.
Sure, go ahead.
Isa siyang former news reporter, field reporter sa ABS-CBN. And now, siya ay isang producer na sa, I would say, number one show sa Pilipinas. Ang kapuso mo, Jessica Soho, is also a TikTok creator and aspiring, I would say aspiring influencer. Marami siyang following, so malamang kilala niyo siya. Please welcome Chomar Bautista, virtual club. Hello, hello. Pakilala ka naman.
Hello, Cubs and Celso. Thank you sa pag-invite. Sa inyong podcast. I'm an avid listener.
Wow. Yun, salamat. Actually, siya lang ata isa sa 1 out of 10 listeners natin sa ano.
Thank you, Tioma.
Kilala ka naman in a short intro, anong ginagawa mo? Kasi ako nagpapilala
okay na yun.
Sa'yo.
Siguro, ano bang news sa akin? Ano sa sinabi mo? Yun, I worked as a news reporter before then. Sa kabilang ano pala yon, sa kabilang bakod ako nag-work as news producer, news reporter, sorry. Ayun, then ngayon sa GMA I work as a TV producer, particularly sa Kapuso Mo Jessica Soho. Pero before I became a producer, I was a researcher. Wow. Dito rin sa same program.
Bakit ka lumipat from Kapamilya to Kapuso? Intriga. Yeah, agad.
Simulan natin diyan.
Simulan sa intriga.
Ayun. Bago pa nag-shutdown yung ABS, nagre-retrench na sila ng employees and isa ako sa mga unang matanggal noon. Kasi first in, first out din yun. Eh, syempre, bago-bago pa lang ako noon. So, ayun. Isa ako sa mga hindi pinalad na magtuloy.
Okay. Ganun pala noon.
Pero yun, blessing naman na biglang, nakakatawa yung story ko paano ako nag-apply din sa GMA. Kasi nung natanggal ko yung parang envelope na nagkasabi na parang ito na lang yung days na i-render mo sa ABS, ganyan. Nanonood ako ng TV. Tapos, lumabas sa TV, nag-hire yung KMJS ng researcher. So yun, tinry ko, nag-send ako agad on that day. Sinend ko agad yung resume ko, tapos tinawagan ako, ganyan. Yun, parang hindi rin ako pinabayaan ni Lord kahit papaano. Mahal pa rin niya ako.
Tsaka diba, parang sa ABS-CBN, parang natanggal ka, pero meron palang mas malaking blessing, no? Parang
masasabi ko rin big blessing kasi nung una regional level lang yun. Kumbaga, Northern Luzon lang yung scope nung ginagawa namin. Pero ngayon, mas nabigyan ako ng mas malaking platform na pwede kong yung skill and yung talent ko, ganyan.
Oo, and of course, with bigger platforms comes big responsibility.
Oo, no. Pero anong background mo in college? Talagang into journalism na din talaga yung course mo. Kasi, Maf, ikaw nasa journalism ka din, no?
I took up Bachelor of Arts in Communication in UP Baguio. And nag-major ako sa speech communication and minor ko nun is broadcasting. Pero dito sa TV industry, parang hindi naman siya necessary na yun yung course mo eh. Meron akong workmates na education graduates, meron pang nag-try na engineer, ganyan. parang basta ano ka, willing kang to learn and to experience yung life sa media, eh, kakayanin mo naman dito.
Wait, di ba maraming gustong mag-work sa mga TV network? Ano yung common misconception sa mga, sa line of work na ginagawa?
Ano ba? Common misconception. Sabi nung iba, walang pera. Pero pag, alam, pag masipag ka dito, may pera dito. Yung sinasabi ko lang talaga.
Kasi
yung sasabi nila, di ba, parang ano lang din siya, maliit lang kitaan, ganyan. Eh, nalalaman ko parang yung mga entry-level na engineers, yung sahod nila, parang parehas lang din sa amin na nasa media industry. And dito, pag nagsimula ka, parang pag marami kang mahawak na programs, mas marami kang earnings, ganyan. Pero syempre, yung stress level at saka yung pressure, dapat kailangan kaya mong i-handle. Yun naman yung kapalit.
Una ko kwento sa akin ni Chomar na super stressful nga daw. Ay, ako talaga yung nag-cheat.
Sakto lang ano, naman.
Hindi siya ganun kaano. Pero makes sense kasi naman, siguro the pressure is there talaga. Kasi number one show dapat talaga behind the scenes talaga, pukukan siguro talaga.
Oh, especially, so, ano, since yung program namin is ano kami, public affairs. I mean, under kami ng news and public affairs. So, dapat yung mga pinapalabas namin fresh. Kumbaga, kakapangyari pa lang, ganyan. Kaya yun, nakaka-pressure din na dapat marunong ka mag-work na under pressure kasi yun talaga eh, wala ka namang choice. Yung trabaho nyo nakasalalay sa nangyayari sa paligid nyo, ganyan. So, maraming times na rin na challenge or na ano ako, na parang napatanong sa sarili ko if kaya ko pa ba to, ganyan. Magsistay pa ba ako dito? May mga ganun ding moments. Pero dito naman is pag natapos mo yung output mo para makaka-move on or makaka-move forward ka naman agad.
The next project. Naalala ko nga yung isang episode mo, Chomar, yung sa Bilibid ba yun? Yung pumasok kayo sa Bilibid para mag-interview na. Kwento mo nga yun. Ano, pumasok sa National Bilibid?
First time ko din nakapasok.
Si Jessica.
Ang ginawa namin yung story nun kasi very controversial yung Bilibid prison nun, na parang gulatan na ang daming kalakalang nangyayari sa loob, mga ganyan. Bawal, di ba, bawal ang liquor, bawal ang cigarettes, pero existing pala na meron doon. Tapos may naghuhukay doon, di ba, na sinasabi nilang may treasure. Kaya hinukay nung dating chief doon yung area. So ayun, parang binigyan kami ng access. Kasama ko si Ma'am Jess mismo. Pumasok kami doon. Tapos nakasalamuhan namin yung mga nandoon. Syempre, merong fear kasi yung mga nandoon is sila yung mga notorious talaga na criminals na yung ano sa kanila is sentence is 20 years and above and yung ibang life sentence na makukulong. Pero ayun, okay naman sa loob. Parang community talaga siya na meron silang church, meron silang mga parang playground, ganyan. Para hindi sila maburyo din dun sa loob. Ayun. Parang yung work kasi namin, ang dami mong pwedeng mapuntahan, ang dami mong pwedeng ma-experience na hindi mo siya ma-experience sa ibang job. Like, kunyari, nakakatawa, ma-experience ako na in-interview ko si Senator Bato de la Rosa. Then, yung next na interviewin ko sa slums ng Tondo area. Parang, di ba, yung difference? Parang lahat ng people from all walks of life, talagang makasalamuha mo sa trabahong to. Parang matuturuan kang maging empathic, kumbaga maintindihan mo yung mga kalagayan ng bawat tao.
Exciting, no? Iba-iba. Parang isang project, the next project, iba na naman. May ganong thrill factor.
Kung mahilig ka sa thrill, sa fun, ganyan. Gusto mo ng adventure.
Kanina pa ako na kakating tanongin kasi nakailang banggit ka na rin kay Ma'am Jessica.
Yes nga, ako din. Kamusta siya?
Kamusta na siya? Kamusta na siya ka naman kilala? Kumusta ka works ang isang Jessica Soho?
Parang... Alam mo, favorite natin lahat si Ma'am Jess.
It's the Jessica Soho eh. Oh, Jessica Soho. Tayo, eh.
Siyempre, nakaka-starstruck every time ka-work mo siya. Parang, yung award-winning journalist ng Pilipinas, di ba? Until now, sa part namin, nakikita talaga namin yung kung paano siya mag-work na she's very serious pagdating sa work. Pero pagdating sa personal life, or ano, sa yung parang banding-banding lang. Very fun to be with si Ma'am. Hindi siya KJ, ganyan. Nalala ko nung before, yung hindi pa anong pandemic, nag-zumba kami lagi, ni-invite niya kami, then delivery niya kami ng
meal after. Kung ang laki niya pinayat niya.
Kaya talaga siya, sa TV kasi ano eh, parang pag nasa camera ka, expect mong lalapad ka.
Oo, payat siya, hindi
Oo, so yung mga artista, pag nakikita nyo na sa TV'ng payat, how much more in person, di ba? So payat talaga.
Ganun. Ah, ganun pala yun. Hindi ko alam yan, ah.
Parang sabi nila, times 3 mo daw, ganyan. Na times 3 ka sa TV.
Naloko.
So, paano ba natin masasolusyonan yun? Nalang pag-usapan natin. Paano ba yung paliliit?
The power of editing.
I-shrink mo ba siyang ganun? Para... Kasi ang hirap din mag-diet, no?
It's all about angles din. Siyempre, yung mga on-cam personalities, alam nila angulo nila. Kung saan sila maganda, saan sila payat. Ganun. Dapat alam mo na yan.
Si Jessica Soho ba, umaangulo din siya?
Mapapansin nyo naman kung mapapanood nyo. Kung ano yung angle ng camera at ano yung angle nyo din.
Ako gusto ko itanong, now na nasa KMJS ka as a producer, what do you think is next for you? Ano pa yung gusto mong, gusto mo maging, 24 oras?
Job interview pala ito.
Ano yung career path?
Oo nga eh.
Ano, what's next?
Siyempre ngayon, nasa, yung age ko, parang, ito daw yung peak ng quarter life crisis eh. Dito ka talaga mapapaisip
legit. Para dito ba?
Dito ba yung work ko? Dito ba ako mag-grow? Gusto ko ba ditong magtagal? Ganyan.
What's the answer?
Ako naman eh, in the first place, yung pagpunta ko rin sa gym, parang hindi naman siya pinlano na ito yung next game plan ko sa buhay. Ganyan. Mm. Hindi ko siya naisip na mangyayari na mapapunta ako dito. And I'm not closing any doors din sa ibang industry na i-try din, i-explore. Especially, hindi, parang ang dami ko pang time to explore and venture sa ibang industry din. Pero for now, parang as a point naman ako na contented ako sa ginagawa ko. Pero may times na parang ang dami ko ding pangarap na iisip ko. Parang gusto ko rin maging abogado, gusto ko rin maging politician, mga ganyan. Namin sumasagay rin sa isip ko.
Oh, sa abogado. Kasi may mga friends kang, di ba, lawyer.
Oh, actually, karamihan ng classmates ko, lawyer na ngayon. Yun yung tinake nilang path.
Interesting. So, kung hindi ka sa media, saan work mo nakikita yung sarili?
Hindi na kailangan na isip. Siguro nasa government din yung next level or yun yung next step na gusto kong mapuntahan. Kasi, syempre, di ba sa media, parang watchdog of the government kami. Kami yung nagbabantay sa ginagawa nila kung tama ba or mali. Then, lumalapit kami sa kanila pag kailangan ng tulong ng mga taong lumalapit sa amin. Sila yung lalapitan namin. Eh, kaya parang naisip ko din na what if nandito rin ako sa position na ako yung nilalapitan ng media, ganyan, or yung company or yung agency na talaga trabahuan ko, yun yung lalapitan ng media or ng other individuals na nangangailangan ng tulong. Parang feeling ko kasi more on service-oriented talaga akong tao. So gusto ko yung job ko related sa pagtulong din. Ganun.
Mag-start ka ba as a counselor sa probinsya? Or na-visualize mo na siya sa...
Depende. Parang hindi naman siguro as politician. Parang as government employee din naman yung...
Government employee, politician. Okay. Sa munisipyo
muna. Mga social works din, ganyan.
Oo, yun. Mga ganun.
Ang galing.
Parang yung work ko kasi ngayon, parang ganun din siya na nabigyan kami ng platform para makatulong sa ibang tao, ganyan, yung ibang stories na ginagawa namin. Kasi yung KMJS, para siyang halo-halo na ang daming rekado, na iba-iba talaga yung yung stories. May horror, may comedy, may drama. So lahat yung na-experience namin gawin.
Ina-turn siya sa samut-sari, ma.
Oo, para siyang samut-sari.
Tama. Ayun, samut-sari nga talaga siya.
Pero oy, ang ganda ng sinabi mo, kasi parang, di ba yung iba nakikita lang yung work as parang sa pera, di ba? Pero ikaw, you see it in a different perspective na. You get to help other people. Wow! Why don't you join a pageant?
Advocacy ka na. Advocacy ka na kailangan. Alamanan. At saka habang nasa work siya, naisip niya yung parang nagkaroon siya ng enlightening moment na, parang ito yung purpose ko. Parang yung work niya ngayon is parang yun yung journey niya, hindi pa yun yung final destination. Bakit pakinggan ng final destination? Pero para for a bigger purpose. Tayo kaya, Maf, anong, saan tayo punta? Nandito tayo sa industry natin.
Pero alam mo, I had the same realization recently. Yung sinabi mo na, you get to help other people. Kasi diba, I did social work last week. Sabi ko, ang sarap pala yung you lend your time to help other people. Sabi ko, kung i-relate ko siya sa job ko, customer service man yung work ko, although may mga buryong days ka talaga, pero yung inisip ko na lang, yes, nakakatulong, tumatawag sila or kumukontak sila sa amin to ask for help. But at the same time, I earn money from doing that. So, ayun. Which is good, ah. Pero sabi mo kanina about sa, quarter life crisis. Totoo kasi yun, eh. Feeling mo na parang nabuhay ka to have bigger purpose. Pero sa totoo naman, not everyone will have, grand purpose in life. At ikaw, sabi mo ngayon, contented ka, which is really good.
Tapos, nasa age siya ng quarter life crisis na hindi mo alam, bata ka pa ba for this or matanda ka na for that? Diba? Totoo yun.
Correct.
Tanya din natin lahat yan.
O, kumusta naman ang pag-battle mo sa quarter life crisis nga?
Oo.
Yung paano mag-handle. Parang I'm not the right person to answer, charot. Pero ang hirap eh. Actually, ang hirap talaga kasi may days na mapifeel mo na okay ka, ganyan. Then bigla mong marirealize na biglang may relapse. Akala mo okay na, biglang may relapse. Parang talagang choose your battles na lang din sa buhay eh. Kung papatulan mo ba to or hindi, or hayaan mo na lang. Ayun. Pero ang hirap i-conclude kasi ng mga nangyayari.
Ako, I have a question. Kamusta ang puso ni Chomar?
Ayun na.
Tayo sa kamusta ang puso mo? Para madami ako nababasa recently ng mga posts na ang lalalim ng hugot eh. If you want to share something about sa
Sabi ko nga yung sa social media, remix yun, iba-iba yung nangyayari. Bahala na yung mga tao mag-figure out kung masaya ba ako o ano.
Or medley. Medley siya.
Parang ginagamit ko na lang din kasi yung social media ko as an outlet if stress sa work or kaya may personal problems, ganyan, pinagkakatuwaan ko. Namilig ako mag-share ng mga memes, ganyan. Nare-realize ko parang tama ba yung ginagawa ko? Baka mamaya niisip ng mga tao, hindi ako seryoso sa buhay. Parang yung line of work ko nasa media industry tapos ganun. Pero yun, syempre hindi naman laging seryoso, di ba? Kailangan din ng fun part. Kaya, yun. Tapos yung puso ko naman ngayon. Okay naman siya.
Okay naman. Follow up
the question ka ba, pero, Raph?
If kung may mga mag-person ng media industry, parang ang hirap kung may pamilya, actually. Mahirap siya. Kasi ang dami mong isa-sacrifice na time.
Walang love life, ganun. Pag super busy, no?
I'm sorry?
Parang hindi na maisisingit yung love life. Pag super busy na sa trabaho.
It's all about time management siguro. Kaya naman.
Okay. Hindi ko sure kung nasagot yung kamusta yung puso, no? Pero thank you for sharing.
Well, medyo in-stalk ko ngayon yung Instagram ni Tio Marin. Naghanap ako ng pwede kong maitanong. Nakita ko nga meron kang picture dito with kay Tito Boy.
Ah, recently lang yan.
Oo.
Yung in-interview ko siya about dun sa Bubay and Tekla show. Nung in-interview pa siya sa Bubay and Tekla show. Yun nangyari kay Bubay, Yun nangyari kay Bubay nung live interview niya.
Oo. How was it interviewing a boy abunda?
Actually, ang galing niya nga eh. Parang isang tanong mo pa lang. Alam niya na yung itatanong mo eh. Parang tumatakbo na sa isip niya. Siyempre, as expert sa pag-interview, alam niya na yung follow-up mo. Parang few questions lang tinanong ko, nasabi niya na lahat na forcing niya na kung ano yung tatanong ko talaga. Nasabi niya na lahat ng gusto niyang isagot, parang ganun.
I wanna ask you something. One memorable na interview or
story? Pagtatanong ako niyan, lagi ko sinasabi, isa sa mga una kong pinroduce as producer ng GMA. Nakakatawa kasi yung story na yun. Bumiyahe ako sa Palawan. Ang story ko na nasa isip ko that time about sa illegal trading ng pangolin. So, very serious yung topic. Pagkura ako ng plane, nakatanggap ako ng message na hindi itutuloy. Tapos, may backup sila na pupunta ako sa Nara, Palawan para sa reunion ng maglola. Parang 60 years na silang hindi nagkikita. Kambal sila na 60 years na hindi nagkita. So, from very serious story, naging parang magiging drama yung i-handle kong story. ayun yung sa mga favorite ko kasi nung nag-meet na sila, sobrang heartwarming nung meet-up na imagine mo parang naging way ka ni Lord para matulungan yung magkapatid na 6 decades na hindi nagkita, tapos nagkita sila.
Wow!
Ayun. Tsaka sobrang dramatic talaga nung si Lola Digpeng, mga artista, talagang yung arte niya eh, alam mong very raw, very natural na madadala ka habang nanonood dun. So siguro kaya siya naging memorable sa akin kasi ayun, parang alam mong genuine lahat nung nangyayari na right in front of your eyes, nakita mo kung gaano sila ka sincere yung love nila sa isa't isa bilang magkapatid. Parang andon kahit hindi sila nagkita ng matagal. So ayun, kaya parang ano, nakaka-touch lang siya, ganyan. Na, yung work ko parang, alam mo, binabayaran ka, at the same time, nafe-feel mo na may ginagawa kang mabuti. Parang ganun yung...
I see. Matanong ko lang din, no, kasi kanina pa yan, alarm ng alarm yung phone mo. Para sa halang mo alarm.
Ma'am Jess. Wait na ba ni Ma'am Jess?
O paraanan ba yung sa edit? May mga part bang ano, kailangang
hindi, ulitin? Hindi, wala naman. Gusto ko lang malaman, bakit ano, ang dalang ng alarm mo, ganyan ba yung sa, ano, sa line of work mo na kailangan, kailangan after 10 minutes may gagawin ka to remind you. Kasi ginagawa ko yun, let's say, kailangan ko magluto ng noodles. Sabi ko, Siri, set the alarm in 5 minutes.
Ako as ano, as a person, ganyan, mahilig akong mag-alarm. Pero minsan kasi hindi ko siya okay. Na-stop. So parang nagdidiretso siya. Katulad ngayon, pasensya na po.
No worries na, ano, curious lang ako. Sabi ko, ang dami niyang alarm pala, pa-alarm. Since nagpo-produce ka ng mga episodes ngayon, ano yung dream episode mo na ma-produce? Ay,
maganda yan.
Ano ba ang dream episode? I mean, niloloko ko din yung ano, yung ibang friends ko, parang sinasabi ko na kung maaga man akong kunin ni Lord, ganyan, sana ma-feature din yung kwento ng buhay ko.
Sa buhay mo.
Oo, syempre, parang ano rin yun eh, parang tawag dito, magdodraw ng inspiration yung iba kung paano mo na-achieve yung yung despite the hardships and difficulties, parang paano mo na-achieve yung goal mo in life, ganyan. I mean, dream naman eh. So, ayan, limitless. So, yun lang naman yung dream ko na, ano, yung joke nga ako minsan pag ang dami kong mga videos or photos, sabi ko, ayan, gamitin niya pag mag-feature ako.
Pero wag naman sana mamatay, no? Wag naman muna sana.
Nakanood. Great to know. Pero ngayon, simula muna natin yan sa podcast namin since it's about you.
Uh-oh.
It's about you, this episode.
Ako, I have a question na lang. Siguro, this should be my last question. Ano yung ma-advise mo sa mga aspiring mga college students or mga nag-aspire maging kagaya mo? Wow! In the future.
Wow, grabe na.
Oo, totoo. Kasi for sure, madaming ano. Ako actually, nung nag-aaral ako, I'm into campus journalism. So, nag-sulat-sulat din, ganyan. Alam mo yung mga press conference, yung regional press conference. So, somehow, sa isang part ng buhay ko, pinangarap ko din mag-media or mag-diaryo or something, magsulat, anything about that. So, ikaw, ano yung mapapayo mo sa kanila?
Ang advice ko lang talaga is, if gusto mong ituloy yung tawag dito, ituloy yung pangarap mo sa media industry, kailangan may prepare yung sarili mo unang-una. You have to be physically, mentally ready. Kasi hindi siya easy job talaga. Tough job yung pag nandito ka, kailangang malakas yung loob mo unang-una. At saka, yun lang, mahirap pag mahiyain ka. So, kailangan mong i-practice talagang makipag-communicate with other people. Kasi itong job dito is you have to deal with people from all walks of life. So, iba-ibang ugali, iba't ibang tao yung makakasalamuha mo. So, dapat matutukang mag-adjust. Parang ganun. Flexible ka sa environment. And wala namang job din na madali. Lahat talaga ng job ay mahirap. So, you have to prepare for it. And manood lang ng manood, magbasa para ma-enhance yung knowledge pagpasok din mismo sa industry. And keep on believing lang na kakapasok ka sa media industry kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon eh. Basta never give up lang sa dreams mo. If talagang gusto mo dito, yung iba sa amin dito, parang hindi naman first try, nakapasok agad. So, ayun. Hindi naman lahat maswerte na ganun yung kwento ng buhay or sa media industry. Yung iba parang sa Miss Universe lang din, 'di ba? Iba yung ilang yung ibang contestants ilang beses sasali para makuha yung title ganyan. So parang ganun din dito sa media industry na kailangan mong mag-try and try kung hindi ka man pala rin or kailangan mong i-enhance yung knowledge or skills mo. Say for example, hindi ka nakuha dahil college graduate ka or pwede kang mag-masters, then try mo ulit mag-apply ganyan. So yun.
So, meron ba silang ano? Pwede ba nilang i-email yung resume nila sa'yo?
Meron ba kayong referral bonus dyan?
May ganun ba?
Kung meron lang sana. Kasi pwede
yung tanong yun, no? Kailangan ba may kakilala kami dun sa loob?
Mas maganda kung may kakilala, ano?
Mas maganda kasi alam mo na yung ano, magkaka-idea ka. I mean, may pagkatanungan ka kung paano nag-work. Ganyan.
Ikaw, any final question before we move on to top 3?
Ako, may tanong ako sa inyo. Kung iki-KMJS pala yung buhay nyo, anong gusto nyong kwento? No?
Oh my gosh!
Hindi nga pwede. Baka maglabasan yung mga naka-chuk-chuk namin. No, naka-
ano ba?
Ang hirap. Sige, maganda yung tanong mo. Sige, ito yan, sagutin. Siguro related sa ano career, BPO journey, parang ganun. Wala kasi interest sa buhay namin.
Ayun, yun ang challenge sa amin actually. Pag researcher ka, kanya rin interview kita, hanapan ko ng angulo yung buhay mo kung paano siya ikikwento. Yun yung challenge sa amin, sa job namin. Yun. Mm-hmm. Diba usually, kung mapapanood nyo, meron yung sasabihin, swerte sa career, malas sa love life, ganyan. Yung mga ganong angulo ng buhay. So,
Ikaw, Ma, may naisip ka ba?
Wala akong maiisip din eh. Siguro ano lang, bakit wala pa akong jowa?
Ayo, pwede yan. Pwedeng ano yan, bakit yung mga nasa... Hindi, ano maganda yan, bakit yung mga sa 30s ngayon, hindi na, parang nag-stay silang single.
Exactly. Kasi yung generation natin,
Parang pwede. Anong meron sa pagiging single? Bakit enjoy na enjoy mga tao? Hindi na, parang takot na sa relationship, takot na sa commitment. Pwede, no? Uy, sige na, feature mo kami.
Abangan, mamaya.
Pwede ba maano na bukas? Ma-play na. Ayun, well... Ang dami namin natin na nahalukay today, no? Samot sari. Mm-hmm. Siguro yung one, you may want to promote your socials.
Yes!
Ayan.
Yes! Wrong, ayun. So, active ako
sa... May pinaplug ka ng mga ano, brands, ganyan, mga sponsorships. Go.
Wala akong brands or sponsorships. Pero hopefully magkaroon, di ba? Malay natin. Hindi, pero ngayon siguro, ano, sa mga nakikinig po, follow me on TikTok at Chomer Bautista. Ayan. Kung gusto niyo ng mga kalokohan ko or gusto niyo malaman yung mga behind the scenes, usually nagpo-post ako doon, mga behind the scenes ng ginagawa kong stories.
Actually, yun yung nagta-trending, yung mga behind the scenes niya. Minsan sinasend sa akin ng mga friend ko, ay, tapos ako naman, claim to fame. Oy, friend ko yung gumawa niya, gano'n. May gano'n ako na eksena.
Yung pinaka-nag-trending ko yung Maria Clara at Ibarra kasi ako nag-document nung behind the scenes nila. So, ang daming
post
talaga. Yun.
Wow.
So, at Teomar Bautista, T-E-O-M-A-R Bautista. Tapos na.
Thank you for listening to another episode of Samut Sari.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutSari Podcast.
Next time ulit ha.